Ohjelman tarjoavat Design Museo ja Grafia.
Hedelmänahkaa, puuglitteriä, biohajoavaa kuplamuovia, merilevähattuja. Aalto-yliopiston Chemarts-ohjelmassa kehitetään jatkuvasti uusia materiaali-innovaatioita. Mistä löytyy uusi Spinnova tai Sulapak? Entä mikä on muotoilijan rooli materiaalikehityksessä? Sä kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Mun nimi on Anni Korkman. Puhutaan pienen hetken englantia, nimittäin toivotan tervetulleeksi Tiina Otalan. Hey, welcome to Helsinki Design Weekly, Aalto University Bachelor in Design student Tiina Otala.
Oh, thank you.
We are really happy to have you joining the studio today, because we're going to talk a little bit about the unlikely material research that's happening at Aalto University at the moment. Firstly, I'm going to present the exhibition in Finnish. Kyseessä on siis tämmöinen kokeilu- ja epätodennäköisistä biomateriaaleista näyttelykokonaisuus, joka on tälläkin hetkellä esillä Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä. Tämä näyttely esittelee eri tosiaan kattavan kokoelman biopohjaisia materiaali-innovaatioita ja uutta teknologiaa hyödyntäviä kokeiluja, jotka ovat erityisesti aika varhaisessa vaiheessa. Näyttelyssä on esillä biohajoavaa kuplamuovia selluloosasta, kankaita haitallisista vierasperäisistä kasveista ja sitä supermustaa pigmenttiä, joka on tehty puusta. Näyttely tarjoakin väläyksen vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta, jossa materiaalivalintamme voisivat tehdä hyvää maapallolle. Tiina Otala, you are one of the students and researchers participating in the exhibition. Would you mind telling me a little bit about your projects? Project called Jutenstraw.
Yes. So Jutenstraw was a project that we developed over the course of 4 days during the ChemArts summer program. So it was a team of three of us, Aalto students, one chemical engineering student, Tam Nguyen, one design student, Tuomas Lakonen, and then me, also a design student. And so we were given the prompt by the energy company Fortum to develop a use for these straw fines. So straw fines are a waste product from the production of biomass that Fortum does here in Finland and all around Europe. So they, as they're processing straw and wheat, there's some tiny particles that get left out, and they don't really have much structural integrity. So Fortum really just kind of throws them with some water and then puts them into the waste. And so they wanted to find a better use for these straw fines. And so over these 4 days, we experimented with heat pressing, because we realized from ironing these straw fines that when you reduce all the water, then you get this very plastic, hard material. And so it's all just one material, these straw fines. Yet, because it's a monomaterial and it's biodegradable, then you can make single-use plastic-like products. And so we developed these straw fines into utensils. And because it's all straw, it was biodegradable and could be single-use. And so a replacement for these kind of like takeout containers and that kind of thing.
That sounds great. I will have to translate this in Finnish just to keep myself on board. Tiina Otalan työryhmä on siis kehittänyt Fortumin pyynnöstä olkijätteestä biohajoavia kertakäyttöisiä astioita. Ne on monomateriaalia, eli siis koostuu vain siitä oljesta ilman mitään lisäaineita, ja olkihiukkaset ovat siitä Fortumin vehnänkäsittelystä syntyvää sivujätettä, joten se materiaali kokonaisuudessaan on siis kestävä vaihtoehto muoville. So if you're creating a plastic-like material, why did you choose these utensils to work with?
We believe that these utensils were kind of a very relatable material. So everyone at some point has used plastic. And because it's so common, anytime you have like a takeout product, you're going to have these plastic utensils. And so we realized that this was a very kind of global issue, and also one that everyone would be able to see and understand. And so it's such a common thing that we knew that it would have a great impact. So if we could turn these plastic utensils to be biodegradable, we would be saving a lot of materials.
I suppose these plastic utensils as objects themselves are as well as familiar for everyone, they are also quite intimate in a way, because you put them in your mouth and you sort of, well, not live with them, but you coexist with them while you use them for a very short period of time. It's a very, very obvious choice of plastic that's only been used for a very short time, just for a duration of one meal.
Yes, exactly. We knew that this is something that's used for maybe 1 to 2 hours maximum, and then it gets thrown away, and it's really rarely ever reused. And so kind of everyone has always used these, and we knew that there was something that we could do about this, especially if, I think, at least for me especially, with the utensils, I think every time I get any kind of plastic takeout thing, like the bag, the container, the utensils, I feel a little bit guilty because I know what went into it. And so this was a way to kind of try to help the planet.
So what's next step for the project?
We think that after the project finished over those 4 days, I continued it for the rest of the summer. So basically trying to make the process even more kind of finessed, so really nail it down to a process. And then we realized that there were some issues with the material bending if it gets into like a really humid environment, and so the next steps would be really kind of experimenting and continuing to improve that process so that there isn't this warping issue. Really, we think it comes down to a matter of just kind of keeping the heat very consistent and holding it in that position for longer, so basically improving the molding.
I actually spoke with a few of your colleagues, co-students in Aalto University, who's been developing this material called Bubbles with Benefits.
Yes.
The new bubble wrap that's made entirely using cellulose material. And they actually mentioned the similar issue with when working with biodegradable materials, making them waterproof is a really important step. Could you tell a bit more about the actual development process? Because it does sound like it only took you one summer to come up with this amazing innovation, and now we just look for a client. But is that the case?
No, it's really difficult. Because you have so many factors that could be affecting the performance of the material. So in the case of ours, because of the way that we pressed it, the particles of the straw were so tightly bound that it was water resistant for about at least 30 minutes to an hour. So basically it wouldn't dissolve, which was the biggest problem. Mm. And so the problem was then it would get more brittle, so it would be easier to break it, but it wouldn't fall apart entirely. And so the way that we kind of test this is that we have to constantly produce new and new materials. So it's a process of being in the lab all day, and you come up with a new recipe, essentially. So new temperatures, new pressures, a different mix of materials, and then you press it again for 20, 30 minutes. You take it out, you check it, you test it, you experiment, maybe you put it into water. Then you do that all over again. And so every time you're changing probably just one variable, so maybe just the temperature, and increasing it part by part by part and seeing if it gets a little bit better, a little bit better. And so the entire summer is basically a process of trying slightly different variations of experiments to see if you can change it a little bit.
So do you still work with the original group that started, or has your working group around the Utan Straw extended?
From the summer, I was the only one that continued with it. And then since then, it's been put on pause for a while, too. Maybe we will revisit it. But basically, both my teammates were getting busy with their kind of final years into the program. So,
because that would have been my next question, like a very practical one. How do you find the time to work with this project as well as your own studies?
Yeah. I think I was very fortunate that I was able to fit it in between my first and second years. So I knew coming into Aalto, I came to Aalto for this chem arts program, actually. And so I knew immediately I wanted to pursue it. And so my first summer, I went straight into it. And so I got lucky with that my schedule hadn't really filled up much. But nowadays, I'm working part time, so it is tough to fit it in. But I think maybe towards thesis time, or towards if I continue into the master's, it's a project that I can come back to. And it's really nice because the program is very kind of warm and welcoming. And so I know I can always go back and ask if I can continue.
That sounds great. I have to, for maybe someone who's not familiar with the Chem Arts program, just quickly fill you in. It's a long-term strategic collaboration between two Aalto University schools, the School of Chemical Engineering and the School of Arts, Design and Architecture, so Chem Arts. The schools merge their forces with the aim to invent new ways to harness wood and cellulose. The idea is to research performance and design of advanced cellulosic materials for innovative uses, and the main objective is to inspire students and researchers to explore biomaterials together and to create new concepts for the future use of cellulose and other biomaterials. Chem Arts consists of various actions such as multidisciplinary study courses, these summer projects that's are starting to sound pretty epic for me, because literally everyone I've been speaking to have been like, well, we went to the summer course and now we're here, and externally funded research projects as well. Tell me about the structure of the Chem Arts summer course.
Yeah, so the Chem Arts summer course, it starts with through the month of June. You have kind of practical lectures and experiments in the lab. So it's meant to get you more familiar with the lab environment. We do a lot of projects with testing out natural dyes, learning how to microscope materials, kind of learning how to extract materials as well. So it's all the practical learning so that you can be really effective in the lab. And then after that, at the very end, we do kind of a quick boot camp in finishing a project. So usually one company comes in and they present a prompt, some challenge, a material they want to work with, and then they give us about a week to develop a use for that material. So in this case, it was Fortum giving us straw fines that we were going to work with. And then at the end, we present it, and then we decide if we want to continue that for the next month. So after you finish the first month of these practical learning and then a quick project, you can continue with a different independent project, or you can extend your original task. And so that can go on from July and August, or if you really want to go further, you can turn that into a thesis and year-round.
Wow. I wonder, so you're a young designer, you're in your bachelor's stage of your studies. How do you see your role as a designer evolving into in the future?
I think because of what Aalto has been able to give me, this kind of openness to experimenting with materials or techniques, I think I see my role trying to push the bounds of what design is kind of traditionally seen as. And so I'm really excited because Aalto gives me all these opportunities to work with interdisciplinary courses. And so I hope to kind of be able to connect different people and connect these different fields and then produce something that is brand new to everyone's eyes.
It's lovely because someone might think that when you combine students from chemical engineering and the School of Arts, Design and Architecture, what the arts student would bring would simply be like aesthetics or sort of the last end product, so to say. But it's really inspiring to hear that the process is very intertwined between the disciplines. Yeah. My similar question is sort of a follow-up to the previous one, talking about designing in the future, when obviously the world situation in terms of material scarcity has changed radically, well, if not fast, when at least now we talk about a lot more. Is this something that you consider every day?
Yeah, constantly. I think that was one of the kind of best outcomes of this course and the minor was now I have this familiarity with biomaterials and even just the chemistry research process. I think if I hadn't done the program, it would just be this far away kind of realm. But now that I have a few connections in the chemistry departments and I have a basic understanding of how these materials work together, now anytime I approach a project, I have kind of some starting points to begin with. And so I think that's really valuable because otherwise you might not even try to explore something like a new material because it's too unfamiliar. Mm. And so now that I have this background, it's kind of a constant thing in my brain. Every time I approach a new project that materials is always a top consideration because it's something that will always affect the planet. It'll be in our Earth forever. And so you can't escape it. And now that I have this background, I can kind of address the problem. And especially I know who to reach out to. That's probably the most important thing.
Mm, have those connections. Well, what's next for you?
I'm in my final year of the bachelor's now. So I'm approaching my thesis time. I think that I will considered staying in Finland for going into my master's. I'm not sure exactly what research direction I want to go into, but I know that this biomaterials understanding will always be underlining all of my projects in the future, because it's just, we have to work with it. And I kind of see it as like the default now. Mm-hmm. I don't even really consider these like traditional materials. It's just kind of my vocabulary is built into this biomaterials now. So I'm excited that any project, I'm always going to have this kind of base moral that I have to do something that will not harm the planet.
And you seem excited, and I'm really happy that we all are, because one would think that there would also be some, sorry to say, but like doomed undertones within this massive change that we're currently living in. But it does sound like there is just a lot of opportunities to be used, at least from your perspective.
Yeah, I think the doom kind of mindset is good to have, just to kind of, in a way, to power you into, because it's of course, again, an underlying kind of message that you have that, oh, this is always there. But I think if I fall too deeply into that, then I won't be effective at all. I won't do anything. I'll just end up very sad.
Yeah, it can be paralyzing.
And so, yeah, so I turn it into motivation, that this is something we're trying to prevent. And so I think also every day I'm surrounded by people doing equally exciting projects. And I have access to so many facilities at Aalto that it's kind of a no-brainer that there's something to be excited about.
This is a really nice message to end our talk with, and I have to say, it is a very, toivoantava, like hope-giving sensation to even visit the exhibition, which is part of the Designs for a Cooler Planet program, or exhibition that's now on until the 6th of October. But there's, for example, the Soy Hull product, which is a prototype of children's footwear made of hull waste. There is a Biolet project that explores if ballet slippers could be made using 100% biodegradable materials. There are projects presenting materials made of coffee grounds, algae, nettle, wood, spruce cones. It does sound like the Chem Arts program is just seeing opportunities wherever and everywhere. But we'll continue about this in Helsinki Design Weekly after a short break. At this stage, I want to thank you, Tiina Otala.
Thank you for having me.
Thanks. Tänään puhutaan uusista jännittävistä materiaaleista, joista kukaan ei ole koskaan kuullutkaan. Mun nimi on Anni Korkman ja nyt olen saanut päivän toisen asiantuntijan linjoille. Tervetuloa samoin Aalto-yliopiston opiskelija Niina Riutta.
No kiitos. Kiva olla täällä tänään.
Itse asiassa sähän oot juuri muotoilun maistereksi siis valmistunut, Niina Riutta, etkä suinkaan enää opiskelija.
Joo, kyllä. Vuosi takaperin valmistuin Collaborative and Industrial Design -linjalta. Eli oon alussa tehnyt kandin ja maisterin molemmat muotoilun saralla.
Onnittelut vielä valmistuin.
Kiitos.
Sä oot toiminut myös tässä Chemarts-ohjelmassa opiskelijatuutorina, eikö se ollut näin?
Joo, kyllä. Noin 4 vuoden ajan, että on tullut katsottua biomateriaalitoimintaa hyvinkin läheltä, todella pitkään jo.
Yes. Ja nyt sun läheisintä biomateriaalitoimintaa on varmastikin hattu, jonka olet tehnyt merilevästä. Niin kerro vähän siitä.
Joo, eli se merilevähattu on tehty ahdinparrasta, joka on viherlevä, jota kasvaa Itämeressä esimerkiksi, mutta myös järvissä. Ja miten tämä merilevähattu, miten se lähti mulla sitten materiaalikokeiluna käyntiin, niin se lähti mun kesäloman aikana viime kesänä. Oltiin veneilemässä Itämeren saaristossa ja yövyttiin sellaisella pienellä saarella. Ja siinä uidessa ja rannalla liikkuessa, niin mä kiinnitin huomioon siihen ihan mielettömän hienoon sellaiseen ihan siinä rannan tuntumassa vellovaan vihreäseen niin kuin levämateriaaliin. Ja se on varmaan, kun on aallossakin tosiaan siinä GEMART-sivuaineessa niin on tottunut näkemään uusia materiaaleja ja tekemään materiaalikokeita, niin sitten vaikka olikin oma lyhyt kesäloma siinä, kun siinä on kesäkoulu, niin tavallaan siinä GEMART-kesäkoulun ohessa oli oma pieni kesäloma, niin sitten siinä kesälomallakin lähdin pyörittelemään tätä uutta mielenkiintoista materiaalia ja tein siitä muutamia kokeita. Ja yksi niistä, kun ei veneellä nyt mitään ihan erikoisia setappeja ollut, niin oli sitten tällainen vaahdotuskoe, jonka tein astianpesuaineella. Ja se oli yksi mielenkiintoisimpia tuloksia, mitä sitten tuli.
Ja se tuntui... siis mitä tarkoittaa veneessä tehty vaahdotuskoe merilevälle?
Joo, kyllä. Eli oikeastaan niitä muitakin kokeita, mitä mä siinä sitten tein, että miten mä lähden liikkeelle, kun tulee uusi materiaali, niin ihan niinkin simppeli juttu, että ottaa materiaalia ja laittaa sitä kuivuun jonkun tason päälle, että näkee, miten se kuivuu, niin se on yksi, mitä mä tein. Sitten yksi oli, mitä mä tein, niin mä pyörittelin sitä naruksi ja kuivutin sen, että tavallaan näkee, että minkälaisia ominaisuuksia sillä tulee eri muodoissa. Ja yksi oli, että mä tein sellaisien, kun meidän veneestä löytyy kuppeja, josta syödään, niin käytin isoimman osan niistä sitten siihen, että mä laitoin niitä merileviä kuivuun niiden kuppeen kanssa ja se sai kiitosta tämä, kun ne kuivui niin hitaasti, niin ne kupit oli jumissa siinä merilevien kanssa aika kauan, mutta niin tein sitten niitä ja sitten tämä vaahdotuskoe, niin toi astianpesuaine on itse asiassa yllättävän hyvä vaahdottaja, niin kuin varmaan kaikki tietää, jotka on tiskannut kotona, niin siitä laitoin vähän astianpesuainetta ja vaahdotin sitä kädellä. Ja huomasin, että se vaahto auttoi sitä merilevää leviään tosi tasaisesti muodon päälle. Niin mä tein sen ihan ensimmäisen hatun sitten sillä samalla reissulla. Eli otin sen vähän isomman pyöreäpohjaisen kattilan ja sitten sellaisen alustan, josta sai tehtyä sen lierin siihen ympärille ja kuivutin sitten tällaisen huovutetun hatun siinä niin kuin reissun päällä.
Kuulostaa, että tuollainen aika ennakkoluuloton niin kuin kokeilun mentaliteetti on kyllä, todellakin tarttunut ihan jokapäiväiseen tekemiseen.
Kyllä.
Ja myöskin kiinnitin huomiota siihen, että tässä näyttelyssä osana Designs for a Cooler Planet-kokonaisuutta Otaniemessä, niin tämä sun merilevähattu esitellään sellaisessa muodossa, että siinä yhteydessä näytetään myös tämmöinen ohjevideo oman merilevähatun tekemiseen. Niin miten tärkeää se on todistaa, että jokainen pystyy tekemään merilevähatun?
Joo. No, kyllä se on tavallaan hyvinkin siinä ytimessä. Se on varmaan jotain, joka on tullut ton GEMART-ajattelun kautta itselle myös, kun sieltä jaetaan paljon materiaali-innovaatioita eteenpäin. Siellä esimerkiksi tehtiin sellainen kirjakin kuin The GEMART's Cookbook, jonka muuten saa ilmatteeksi ladata Aalto Artbooksista tai Aallon kirjakaupasta niin PDF-nä, jos kiinnostaa materiaalikokeet, niin voi käydä hakemassa ilmaisen oppikirjan, jossa on reseptejä sitten erilaisille materiaalikokeille. Mutta se on vähän niin kuin se ihan sama idea, että jos mä kehittelen jotain mielenkiintoista, niin kuin esimerkiksi pidin tätä merilevää itse asiassa hyvinkin niin kuin mielenkiintoisena materiaalina, niin jos mä jaan sen ja joku vie vaikka sen pidemmälle tai kehittelisi vaikka siitä innovaatio myöhemmin, niin eihän se ole sillain multa pois, jos tulee lisää kestäviä materiaaliratkaisuja maailmaan. Et tiedon jakaminen on siinä kohtaa todellakin kannattanut, kun mä pystyn viemään itse tämän vaan johonkin pisteeseen asti. Ja sitten minkä takia just tuosta ahdinparrasta, että minkä takia siitä on kiva jakaa tietoa, niin se on oikeastaan yksi niistä hyvän mielen materiaaleista tällä hetkellä. Mä tutkin sitä sitten itse enemmän vielä, niin kuin luin siitä tieteellisiä artikkeleja ja muita sen jälkeen, kun olin todennut, että tässä on mielenkiintoinen tai materiaali, niin sillä on siis sen takia, että on toi Itämeri rehevöityy, niin se kasvaa liikaa tällä hetkellä. Ja se vie tilaa muilta lajeilta, jotka on natiivisti sieltä, kuten rakkolevalta esimerkiksi. Ja sitten ahdinparralla on sellainen sykli, että kun se kuolee syksyllä, niin se ajautuu merenpohjaan. Ja merenpohjassa, kun se hajoaa sitten siellä merenpohjassa, niin se käyttää happea, joka tekee sellaisia vähähappisia olosuhteita pohjaan ja tappaa pohjaeliöitä siellä. Niin Ruotsissa on tehty siitä tutkimuskin, että itse asiassa kun sitä merilevää poistettiin, niin se auttoi kalakantaa niin kuin Itämeren alueella. Niin siinä kohtaa, kun tämä on sellainen materiaali, jonka käyttö ei pelkästään ole neutraalia luonnolle, vaan se itse asiassa parantaa Itämeren olosuhteita, niin on mahdottoman hienoa tuutata tätä eteenpäin, että jos joku muu kiinnostuu tekemään kokeita, niin voi kerrankin oikeasti olla hyvällä mielellä, että tässä on materiaali, jonka käyttäminen on hieno homma. Ja sitten toi ehkä kanssa, minkä takia se on kiva jakaa kaikille, niin on, että kun se on ilmainen materiaali, jos vain on mahdollisuus liikkua merenrantaan totta kai, niin voi tehdä oma hatun ihan tulotasoon katsomatta.
Mä ajattelin, mikä mulla tuli myös mieleen perehtyessäni hiukan näihin uusien materiaalin kehittelyihin ja valmistauduin tähän jaksoon, että ne keksinnöt ja innovaatiot, tutkimushankkeet eri vaiheissaan, ne voi olla niin kompleksisia ja niin jotenkin monitasoisia ja ne aikajänteet on jotenkin niin pitkiä, että sitten jos ne tuodaan, jotenkin kommunikoidaan mahdollisimman lähestyttäviksi, että no hei, aloita siitä, että haet vähän ahdinparta levää ja tutkit, mitä sille käy ja sitä kautta kyllä voidaan sille niin kuin osallistamisella myöskin jotenkin kommunikoida sitä koko tavallaan asiaa, joka on tämä niin kuin massiivinen muutos hetki, jossa elämme ja jota tekin siellä jotenkin taklaatte ja kehitätte, niin tuommoinen video voi olla tosi niin kuin arvokas.
Todellakin. Ja sitten kun on paljon esimerkiksi ilmastoahdistusta, mitä on. Ja niin kuin sanoit, että noi tuntuu tosi kompleksisilta, että joku on keksinyt jotain tosi hienoa aallossa, mutta se ei kuitenkaan ehkä kosketa sua tai se on vaikea ymmärtää, jos on vaikka iso tutkimushanke tai muu, niin sitten sulla on jotain, mitä sä voit konkreettisesti itse tehdä. Niin. Et jos sä vaikka teet yhden lampunvarjostimen, niin kun, koska tämä tekniikka tavallaan, sä voit tehdä muitakin asioita kuin pelkästään hattuja tällä. Sä voit tehdä vaikka lampunvarjostimen muodon tai kulhon tai mitä vaan, niin kekseliäisyysrajana, niin mietin, että siinä kohtaa, jos sä et ostakaan uutta ja teet tällaisen, niin sä oot myös niinku pystynyt vaikuttamaan omiin kulutuskäyttäytymisiin ja sitten myös ehkä pienentämään omaa ilmastoahdistusta, kun pystyy tekemään asioita niinku konkreettisesti. Ei tunnu enää niin voimattomalta ehkä, vaikka nämä onkin pieniä asioita, mutta pienistä asioista ne varmaan koostuu isotkin kuviot.
No todellakin. Niinpä. Eli merilevähattu ei nyt ollutkaan ihan pelkkä merilevähattu.
Niin, se voi olla jo mitä vaan muutakin.
Viittasit siihen, että et kuitenkaan ehkä tällä hetkellä jatka merilevähatun parissa työskentelyä tai sen eteenpäin kehittämistä, vaan toivot, että joku muu tarttuu ahdinpartaan. Niin Niina Riutta, mitäs sulla on tekeillä seuraavaksi tai millaisiin hommiin muotoilijana jatkat nyt?
Joo, no toi hatturesepti elää ainakin sen verran vielä omaa elämäänsä, että Gemart suunnittelee tällä hetkellä sellaista biomateriaalikirjaa lapsille, niin toi hatturesepti tulee sinne.
Ai, mut,
no joo, älä. se on kiva ja sitä kautta kun on miettinyt, että tämän videonkin jakaminen, niin se tavoittaa vaan niinku tietyn porukan ja ihanaa, että pääsin tähän haastatteluun mukaan, kun pääsee täällä liputteleen sitten videoa ja tätä niin kuin merilevää muutenkin isommalle porukalle tavoittaa heti. Mutta sitten toi kirja, mä tiedän, että sillä tulee olemaan ihan hyvä näkyvyys, niin sitten saa tätä samaa materiaalia jaettua sitäkin kautta, niin se on tosi, tosi hieno juttu. Mutta mitäs itsellä biomateriaalien suhteen, niin on ainakin seuraava projekti, johon lähden mukaan, on oikeastaan vanha projekti, jota vien pidemmälle, niin se on sellainen selluloosapohjainen lampunvarjostin, jonka aloitin kouluaikana, mutta saatiin siihen puolison kanssa apuraha, joka on niin kuin matka-apuraha Japaniin, ja viedään wow. tätä lampuvarjostista varjostilta pidemmälle sitten, niin siinä mennään tutustumaan sinne perinteisiin paperintekomenetelmiin ja puuntyöstömenetelmiin. Ja sitten tullaan takaisin ja tehdään mielenkiintoinen Japani-versio tästä samasta lampusta, joka on tällä hetkellä aika skandinaavi, mutta Japani-vaikutteilla. Niin tämä on seuraava projekti, joka tästä sitten starttailee.
Mahtavaa, kuulostaa tosi inspiroivalta. Ja toikin oli jotenkin kiva nosto, että tällaisten... Ups, nyt ehkä... Oot sä Niina vielä siellä linjoilla?
Kyllä.
Ai joo, senkin pätkät. Niin, että se, että tuodaan näkyviin tällaisten materiaali- ja muiden tutkimushankkeiden aikajänne, että se tuntuu itselle aika virkistävältä, että tässä ajassa, varsinkin muotoilualalla, kun pitää kovassa vauhdissa koko ajan lanseerata jotain ja julkaista koko ajan uutta, niin tekin voitte palata selluloosasta kehiteltyyn lampunvarjostin hankkeeseen vielä vuosien tai jonkun ajan jälkeenkin.
Joo,
ja jatkaa
kyllä.
siitä ja kehittää tavallaan rauhassa. Niin,
joo, kyllä.
Kuulostaa hienolta.
Tämä oli itse asiassa ihan yksi ensimmäisiä biomatskuduuneja, mitä mä tein alussa kandivaiheessa, joten tämä on aika kaukaa nostettu uudestaan. Että se on hieno viedä sitäkin pidemmälle.
Ihan mahtavaa. Kuulostaa tosi kiinnostavalta ja nyt vaan odotellaan kevättä ja kesää, että päästään keräämään lisää merilevää. Toivotan
kyllä,
teille
kyllä.
ihanaa Japanin matkaa. Ja
kiitos.
Me palataan vielä yhden tutkimushankkeen pariin Helsinki Design Weeklissä ihan pienen tauon kuluttua.
Joo, kiitos, että pääsi olemaan mukana.
Kuuntelet siis Helsinki Design Weeklyä. Vielä hetken ajan täällä studiossa Anni Korkman ja vielä yksi aaltolainen tutkija Heidi Uppa. Tervetuloa Weeklyin.
Kiitos paljon Anni kutsusta.
Sä oot mukana Aallon ja VTT:n yhteisessä Fold-tutkimus- ja suunnitteluprojektissa, jossa kehitetään uusia tuotekonsepteja perustuen taiteltuihin, kevyisiin, origami-tyylisiin rakenteisiin. Me ollaan puhuttu tänään materiaalitutkimuksista, suunnittelun ja tieteen yhdistävistä asioista, niin puhutaan vielä loppuun kolmannesta hankkeesta, joka on siis Fold. Missä vaiheessa Fold on nyt?
No, me ollaan siinä vaiheessa, että me ollaan siis kehitelty sellaista teknologiaa tässä projektissa, mikä mahdollistaa teolliseen tuotantoon suurempien määrien tuottamisen tällaisen niin kuin taitellun kolmiulotteisen pinnan. Ja siis se materiaali voi olla paperia, pahvia tai periaatteessa oikeastaan melkein mitä vaan, riippuen sit siitä käyttötarkoituksesta, mihin sitä halutaan soveltaa. Mut et meillä on se teknologia nyt siinä vaiheessa, että me ollaan ensimmäisiä testiajoja pystytty sillä tekemään. Ja siinä on vielä aika paljon kaikkea säätämistä ja kaikkea muuta. Että nyt niin kuin jokainen materiaali ja materiaalin paksuus ja kaikki tällaiset niin kuin muuttuvat parametrit siinä niin kuin prosessissa niin tietenkin vaikuttaa siihen. Niin halutaan vielä testata tietenkin niin kuin aika paljon lisää, mutta et on kuitenkin olemassa periaate ja niin kuin ollaan tehty aika paljon kaikenlaista tutkimusta siihen teknologiseen puoleen liittyen. Ja sitten meillä on edistetty myös niin kuin projektin muita osa-alueita, eli tehty taustatutkimusta siitä, että mitä on niin kuin näillä tällaisilla, mistä tämä niin kuin tulee, tämä kaikki aika paljon paperiin pohjautuvaa siis Japanissa ja tuolla, kun tässä aikaisemminkin jo mainittiin tämä niin kuin Japani, niin se on ollut kiinnostava inspiraatio siis tällekin projektille toki myös, mutta paperiahan on siis taiteltu niin kuin tuhansia vuosia jo ja siitä pystyy tekemään niin kuin ihan mitä vaan ja toki muitakin materiaaleja tosiaan pystyy taittelemaan,
niin,
että on tosi kiinnostava.
Että se on vaan niin kuin se vaani vaan, mutta se fold nimenomaan on se itse taitos, mistä nyt puhutaan.
Niin ja sitten tässä on niin kuin ideana tässä koko projektissa se, että sitten kun me pystytään tuottamaan sellaista niin kuin pintaa, missä on, niin kuin tämä on, taittelu on tehty käsin tehtynähän, sitä on siis tähän mennessä pääosin niin kuin tuotettu ja se on tosi hidasta, koska siinä vaaditaan niin kuin ensinnäkin aika paljon taitoa sen niin kuin tekemiseen, mutta sitten se on myös niin kuin ajallisesti tosi hidasta, että siitä saadaan niin kuin kauniita pintoja, niin se, että me pystytään teollisesti tuottamaan sitä isompia määriä, niin se mahdollistaa sitten ihan uudenlaiset käyttötarkoitukset, niin sitten me myös halutaan sitten miettiä sitä tässä, että mihin sitä voidaan soveltaa, mitä kaikkea siitä voi tehdä, mitä se mahdollistaa.
No anna pari esimerkkiä käyttötarkoituksista.
No meillä on sellaisena fokusalueena tässä ollut niin kuin pakkaukset, tuotepakkaukset, eli se mahdollistaa paljon uusia kokemuksellisia ja niin kuin muita visuaalisia kokemuksia niin kuin pakkauksiin liittyen esimerkiksi. Ja sitten niin kuin verkkokauppapuoli on tosi kiinnostava myöskin tällä hetkellä, koska se on sellainen niin kuin kasvava niin kuin alue näissä. Ja sitten tietenkin niin kuin erilaiset sisustustuotteet, mitä voidaan tehdä. Mutta sitten niin kuin tällä hetkellä myös niin kuin pitää miettiä sitä niin kuin materiaalien niin kuin käyttöä ja silleen, että se on niin kuin järkevää ja mahdollisimman tehokasta ja että me saadaan mahdollisimman pitkä niin kuin elinkaari materiaaleille, niin sitten se niin kuin uusiokäyttö ja kaikenlainen uudelleenkäyttö on myös tosi tärkeä juttu pakkauksissa.
Mm.
Ja siis kaikessa materiaalissa ylipäätään, että me ei vaan niin kuin käytetä kerran ja sitten niin kuin laiteta kierrätykseen, jos laitetaan. Et Suomessahan on tosi hyvät kierrätys, niin kuin mahdollisuudet monilla materiaaleilla, ja varsinkin niin kuin kaupunkialueilla, mutta sitten niin kuin joka puolella maailmassa ei ole. Eli esimerkiksi just tuolla verkkokauppapuolella niin on niin kuin tärkeä tässä projektissa tämän tyyppisen ratkaisuilla sit pystyy korvaamaan niin kuin muovipohjaisia materiaaleja, jotka on tosi haitallisia, jos ne joutuu tuonne luontoon ja meriin.
Eli jos mä tilaisin jostain verkkokaupasta jotain ja se tuote olisi pakattu tähän Fold-tuotteeseen, jolla korvataan siis esimerkiksi, just puhuttiin aikaisemmin kuplamuovista tai vaikka pahvista tai muusta pakkausmateriaalista, niin miten mä voisin sen kierrättää?
No me esiteltiin tuolla Helsinki Design Weekin päänäyttelyssä siellä meidän osastolla ideoita tähän liittyen, eli esimerkiksi siitä voisi tehdä vaikka erilaisia sisustustuotteita, lampun varjostimia, taulujen kehyksiä, niin kuin ruukun suojuksia, kaikenlaisia. Tuossa oli vain niin kuin muutama idea, että me ollaan kehitetty ideoitu aika paljon enemmänkin tämän projektin aikana, mutta sitten ei ole niin kuin, ne tulee sitten kyllä tässä meidän niin kuin loppudokumentaatiossa. Näitä ideoita esitellään niin kuin vielä laajemmin. Mutta esimerkiksi tällaisia tuotteita.
Joo. Ja nyt olette siis siinä vaiheessa VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa, että Fold-hankkeessa on mukana myös yrityskumppaneita. Niin millainen on se tavallaan tämän vaiheen työnjako teidän tutkijoiden ja muotoilijoiden ja sitten taas näiden yritysten välillä?
Joo, eli VTT Aalto niin kuin yhteistyössä tässä on tehty niin kuin tätä tutkimusta ja kehitystyötä, eli kehitetty tämä niin kuin teknologia ja kehitetty niin kuin ideoita ja sitä, niitä tuotekonsepteja siitä, että mihin tätä materiaalia voidaan niin kuin soveltaa ja hyödyntää. Ja sitten tutkittu myös niin kuin kuluttajia ja niin kuin markkinoita. Ja todennäköisesti aika monta muuta kaikkea mistä niin kuin mä en ole edes tietoinen. Ja myös esimerkiksi sellaisia asioita, että minkälaisia painotekniikoita tai visualisointitapoja niin kuin meillä pitäisi olla, kun puhutaan kolmiulotteisesta pinnasta, kun se on vähän eri asia niin kuin tuollaiselle kaksiulotteiselle pinnalle. Näin. Mutta tällaisia juttuja, ja sitten tämä on sellaista niinku tutkimusta, joita sit pystytään niinku soveltamaan niinku yleisemmin ja laajemmin, sellaista niinku perustason niinku juttua enemmän. Mutta sitten yrityksiä on mukana tässä niinku silleen, että he voivat siis omina sivuprojekteinaan tai projekteinaan niin sitten tuottaa niitä varsinaisia niinku markkinoille tulevia niinku ratkaisuja. Niin jo, koska meiltäkin aika paljon kysytty sitä, että kun me ollaan esitelty näitä eri tuotekonsepti-ideoita, että voidaanko tätä jo ostaa
niin,
jostain.
Niin.
Mutta ei vielä tässä vaiheessa.
Joo.
Mutta että sitten jo joidenkin vuosien päästä. Että yleensä nuo tuotekehitysprojektit on kuitenkin aika niinku pitkiä projekteja, koska niihin liittyy aika paljon teknologiaa ja investointeja ja kaikkea muuta. Niin ne asiat pitää niinku tavallaan järjestää siinä ensin, että päästään laittamaan ne niinku koneet käyntiin niin sanotusti.
Niinpä. No toivotaan, että koneet saadaan käyntiin Fold-projektille pian. Kiitos hienosta ison asian tiivistämisestä hyvin lyhyen hetkoseen. Kiitos siis vierailusta Helsinki Design Weeklissä, Heidi Uppa.
Kiitos.
Ja kiitos myös kaikille teille, jotka kuuntelivat tämän viikon Helsinki Design Weekliä. Tässä oli paljon asiaa ja tuntuu, että vasta jotenkin raapastiin tätä uusien materiaalien ja uusien keksintöjen valtavaa ideapussia, joka on tällä hetkellä esillä, siis Aalto-yliopiston kampuksella Designs for a Cooler Planet näyttely kokonaisuudessa. Siellä voi vierailla 6. lokakuuta asti. Fold-hanketta ei sieltä löydy, mutta netistä löytyy lisää tietoa. Ollaan jatkossakin uteliaita ympäröivää maailmaa kohtaan. Nähdään mahdollisuuksia merilevässä ja samoin myös kriittisiä kaikkea sitä valtavaa määrää muuta materiaalia, joka maailmasta jo löytyy. Me ei tarvita sitä enää yhtään lisää. Jatketaan taas muotoiluaiheilla ensi viikolla. Moi moi!